RCF. Pédenon Days.
Irio ar zeite kavis kerzu, e krogom gant al lena denu dibabet gant an ilis evin mont betek nedelek. Che laouom penketa an aviel erve sant vaze.
Linia Jezus Christ, mab da Zavit, mab da Abraham. Ta dio bet Abraham da Isaac. Isaac da Jacob, Jacob da Juda a de vreudeur. Juda tad da Farez a da Zara, dre ar vaouez Tamar. Farez tad da Ezron, Ezron da Aram. Aram tad da Amidabab, Amidabab da Nason, Nason da Zalmon. Salmon da Vos, dre ar vaouez Rahab. Boz tad da Obet, dre ar vaouez Ruth, hag Obet da Jesse. Jesse ta da roue David, a David ta da Salomon, dre an ini a oabet greg ouri. Salomon ta da Roboam, Roboam da Abias, Abias da Asaf. Asaf ta da Josaphat, Josaphat da Joram, Joram da Ozias, Ozias da Joatam, Joatam da Akaz, Akaz da Ezekias, Ezekias da Manassé, Manassé da Amon, Amon da Josias. Josias da Jekonias a de vreudeur, da vare an Arlu e Babylon. A goude an Arlu e Babylon, e oa bet Jekonias, tad da Zalatiel, Zalatiel tad da Zorobabel. Zorobabel tad da Abiut, Abiut da Eliakim, Eliakim da Azor. Azor tad da Zadok, Zadok da Akim, Akim da Eliut. Eliud da Eleazar, Eleazar da Vatan, Matan da Jacob. Jacob, tad da Joseph priet Marie, an ini a zo bet mamm da Jezus, anvet a Christ. Bez ez eus eta, pevarzeg rumat adaleg Abraham betek David, pevarzeg adaleg David betek an Arlu e Babylon, a pevarzeg adaleg an Arlu e Babylon betek a Christ.
Lo da gao ir a torpen len pe chilo a lisen an oioze. A kouskoude, eve len a den ilizou, dar zeite gavis kersu, hag e pad nozvez nedelek, setu, et alvar boan. Diskwez ar adeom e grichen en ma Jezus en amzer en istor o tremen. Kregir a linez Jezus gant Abraham. A lavaret oa bet gant doue da Abraham, eve fe beniget ennan ol familiou ar bet. Genealogiez Jezus, ki niget gant sant vaze, zo ur un istor famil ive, an ade, un istor ir, re de bet gortoz dau vilvloa, evit gwelloun map doue dont var an douar. Pepini ar an om, zo e barzer linez ive, amadek out grijou don, a blamour da ze, e helom be a digor da real, evel ur vezen o rasten eskourou. Digoro mont daouarn evit dresse o Jezus o tont, a digimer da heul, or breder, a c'hoarezet.
Quis a intentare, med undi va
devez-ma da bepini a-hanoc'h.